dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar dan selamat berjumpa lagi dalam siaran pagi VOA edisi Kamis 12 Juni 2014. Pagi ini kembali saya Eva Mazrieva hadir menjumpai Anda, siap menyampaikan informasi yang kami siarkan langsung dari jantung ibu kota Amerika di Washington DC. Bersama saya pagi ini ada produser Erna Wiyasih dan produser teknisi Zainab Abdul Rahman. Sementara penyusun siaran kami hari ini adalah Isa Ismail. Langsung saja saya awali kebersamaan kita dengan pokok-pokok berita. Militan kuasai lebih banyak kota di Irak. Hasil pemilu terbaru di Amerika bisa menghambat reformasi imigrasi. Presiden Brazil janjikan kesiagaan negaranya menjamu Piala Dunia. Berbagai berita terkini dan informasi menarik juga telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya ada laporan internasional, berita ekonomi dan keuangan serta tidak ketinggalan.
Akhir fi mu'alajati hadzal mawqif mustanhidina himmat abna muhafazat Nainawa.
Inilah petikan perkembangan terbaru di Irak Utara setelah militan menduduki Mosul, kota terbesar kedua di Irak, dan memaksa setengah juta orang mengungsi. Selain itu, jangan lewatkan yang satu ini.
Stunting. Problems with immune function. Reductions in IQ.
Tumbuh kerdil.
Itulah sekilas tentang penelitian terbaru atas anak-anak di Asia Selatan yang mengindikasikan adanya kerusakan usus akibat malnutrisi. Namun sebelum kita simak bersama informasi tadi, kita temui dulu Tony Hotland yang sudah bersiap menyampaikan Warta Berita Dunia.
Selamat pagi. Para pejabat keamanan Irak mengatakan militan Islam yang hari Selasa merebut kota Mosul juga telah menguasai Tikrit, kurang dari 200 km dari Baghdad. Mereka mengatakan militan Sunni bergerak ke arah selatan dari Mosul, menguasai kilang minyak terbesar Irak, dan Tikrit, kota asal diktator terguling Saddam Hussein. Para pejabat lokal mengatakan kepada kantor berita AP, gubernur provinsi yang berkantor di Tikrit itu juga hilang. Selasa malam, para pejabat keamanan mengatakan pemberontak memasuki kota Beijing, membakar kantor polisi dan gedung pengadilan, lalu mengusir sekitar 250 satpam di kilang minyak terbesar negara itu. Dalam pidato hari Rabu, Perdana Menteri Irak Nuri al-Maliki mengecam para pejabat militer Irak yang lari menyelamatkan diri dari Mosul dan menyebut mereka bagian dari rencana militan itu. Juga hari Rabu, Organisasi Migrasi Internasional mengatakan kekhawatiran meningkatnya kekerasan di Mosul membuat 500 ribu warga mengungsi dari rumah mereka. Rusia memperingatkan Ukraina untuk tidak menolak tawaran dari Moskow yang akan memangkas harga gas yang dibayar Ukraina sekitar 20%. Presiden Vladimir Putin mengatakan hari Rabu, Ukraina bisa mengakibatkan kebuntuan pembicaraan jika meminta diskon lebih besar. Kantor berita Rusia mengutip Putin yang mengatakan, jika Ukraina menolak kesempatan itu, pembicaraan akan berubah ke tingkat lain. Sesuatu yang, kata Putin, tidak diinginkan Rusia. Perdana Menteri Ukraina Arseniy Yatsenyuk mengatakan, hari Rabu bahwa diskon $100 per 1000 meter kubik bukan substitusi yang sesuai bagi revisi kontrak yang diinginkan Ukraina. Para pejabat kedua negara melanjutkan perundingan hari Rabu di Brussels, sementara mereka berusaha menyelesaikan sengketa mengenai harga dan utang energi miliaran dolar Ukraina. Rusia mengancam akan memutuskan pasokan gas yang akan berdampak pada pasokan untuk berbagai wilayah Eropa lainnya. Perusahaan gas negara Gazprom hari Rabu mengatakan memberi waktu Ukraina hingga pekan depan sebelum memberlakukan ketentuan baru untuk melakukan pembayaran di muka bagi pasokan gas baru. Para analis politik mengatakan reformasi Undang-Undang Imigrasi Amerika tahun ini terancam setelah kekalahan tak terduga seorang tokoh anggota Kongres dalam pemilihan primer Partai Republik. Eric Cantor, pemimpin mayoritas di DPR yang dikuasai Partai Republik, sebelumnya mendukung RUU yang sedianya akan mengizinkan anak-anak para imigran gelap tetap tinggal di Amerika dan nantinya menjadi warga negara. Tetapi ia kalah Selasa malam oleh penantangnya yang kurang dikenal, yaitu Profesor Universitas David Brad, yang mengklaim pendapat Cantor tentang imigrasi setara dengan amnesti bagi pelanggar hukum yang memasuki Amerika secara ilegal. Pemilih Partai Republik yang konservatif di Amerika mengecam reformasi imigrasi yang dianjurkan Presiden Obama dari Partai Demokrat. Senat Amerika tahun lalu meloloskan perombakan imigrasi yang menyeluruh, tetapi RUU itu mandek di DPR. Ada sejumlah tanda DPR akan melakukan voting atas RUU itu dalam 2 bulan mendatang. Tapi dengan kekalahan Cantor, para analis mengatakan para anggota DPR konservatif hampir dipastikan semakin terpadu menolak usul pemberian kewarganegaraan bagi sekitar 11 juta imigran gelap di Amerika. Menteri Pertahanan Amerika Chuck Hagel mengatakan ada sejumlah kondisi yang luar biasa sehingga pemerintah tidak memberitahu Kongres secara dini tentang pembebasan Sersan Bo Bergdahl yang tertangkap di Afghanistan. Hegel mengatakan kepada Komisi Angkatan Bersenjata DPR Amerika, pertukaran 5 anggota Taliban yang ditahan di penjara Amerika di Teluk Guantanamo, Kuba dengan Bergdahl merupakan keputusan yang sulit. Ia mengatakan, kami tidak punya cukup waktu, dan jika pertukaran itu sempat bocor, bisa mensabotase kesepakatan itu dan membahayakan nyawa Bergdahl. Sejumlah anggota DPR Amerika mengecam keras pemerintahan Presiden Barack Obama karena tidak memenuhi kewajiban memberitahu Kongres 30 hari sebelum pembebasan tahanan Guantanamo. Hegel mengatakan pertukaran itu dilakukan secara sah, dan Departemen Kehakiman Amerika mengatakan Presiden memiliki wewenang konstitusional untuk mengesahkan kesepakatan tersebut. Menurut kesepakatan itu, kelima militan itu dibebaskan bulan lalu di bawah pengawasan Qatar selama paling tidak 1 tahun. Hegel mengatakan Qatar berkomitmen memberlakukan langkah-langkah keamanan yang memadai, sehingga ia memutuskan resiko pertukaran itu sangat kecil. Presiden Brazil Dilma Rousseff mengatakan negaranya siap menjadi tuan rumah kejuaraan sepak bola Piala Dunia dan menepis kecaman yang menyebutkan negara itu menghabiskan dana terlalu besar untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut. Piala Dunia 2014 dimulai hari ini. Protes pecah di berbagai penjuru Brazil dalam beberapa bulan terakhir menentang penggunaan dana sebesar lebih dari 11 miliar dolar membangun proyek-proyek stadion dan transportasi di 12 kota yang akan menjadi tuan rumah. Demonstran mengatakan dana itu menyedot dana yang diperlukan untuk layanan-layanan lain seperti kesehatan dan pendidikan, dan menuding biaya yang besar memicu korupsi di kalangan pejabat. Dalam pidato televisi yang disiarkan secara nasional, ia mengatakan meski ada sejumlah masalah berkenaan dengan penyelenggaraan Piala Dunia, Brazil siap dan bersemangat menyambut dunia. Rousseff mengatakan Brazil akan terus memetik keuntungan dari proyek-proyek prasarana hingga lama sesudah Piala Dunia berakhir. Dengar demikian Warta Dunia dari VOA Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Dari laporan internasional, kini kita beralih ke berita ekonomi dan keuangan. Selengkapnya disampaikan Madayoni.
Selamat pagi pendengar. Di Amerika, indeks Dow Jones turun 101 poin menjadi 16.845, indeks Nasdaq turun 6 poin menjadi 4.332, indeks S&P turun 7 poin menjadi 1.944. Di Eropa, indeks Financial Times London turun 35 poin menjadi 6.839. Indeks DAX Jerman turun 79 poin menjadi 9.950. Indeks CAC 40 Paris turun 40 poin menjadi 4.555. Berikut nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang utama lainnya. 1 dolar Amerika bernilai 0,7393 euro dan 102,03 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,6789 dolar. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika sama dengan 11.810 rupiah. Sementara itu, harga beberapa komoditas kunci pada penutupan pasar Selasa petang di New York sebagai berikut. Harga emas naik 50 sen menjadi 1.260 dolar per troy ounce. Harga minyak mentah Amerika naik 53 sen menjadi 110 dolar 5 sen per barel. Harga tembaga naik 5 sen menjadi 1 dolar 75 sen per pon. Harga kakao atau biji coklat naik 17 dolar menjadi 3.102 dolar per ton. Harga kopi naik 6 sen menjadi 1 dolar 75 sen per pon. Kita beralih ke info ekonomi global. Menteri Keuangan Amerika Jacob Lew mengatakan pertumbuhan ekonomi Amerika seharusnya lebih kuat lagi sampai akhir tahun ini karena Amerika sudah mengatasi dampak musim dingin yang ekstrim. Menteri Keuangan Jacob Lew hari Rabu mengatakan Amerika menghadapi kemungkinan pertumbuhan ekonomi yang terus turun kecuali bisnis meningkatkan investasi, angkatan kerja meningkat, dan berbagai kesulitan infrastruktur dibenahi.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, militan Islamis memperluas cengkramannya di Irak Utara dan memaksa lebih dari 500.000 orang mengungsi. Militan menduduki kota Mosul, kota kedua terbesar di Irak, sewaktu Perdana Menteri Nuri al-Maliki dan Gubernur Mosul Atil Nujaifi menyerukan kepada warga untuk melawan dan mengambil alih kembali kota itu. Wartawan VOA Edward Jernier melaporkan dari Kairo, disampaikan selengkapnya oleh Madayoni.
Di rasyashihim sattarul melhamah.
Video amatir menunjukkan militan Islamis dari negara Islamis Irak dan Suriah yang terkait Al-Qaeda mengeksekusi tentara Irak dan memenggal kepala beberapa yang lain sambil membual bahwa mereka membela kaum Muslim. Tidak jelas apakah video itu berasal dari pertempuran di Mosul atau pertempuran sebelumnya. Perdana Menteri Nuri Al-Maliki mengecam pejabat militer Irak yang meninggalkan pos mereka dan melarikan diri dari Mosul. Dan dalam sebuah pidato hari Rabu mengatakan bahwa mereka adalah bagian dari sebuah komplotan. Ia bersikeras bahwa penduduk Mosul dan relawan lainnya harus berusaha merebut kembali kota itu dan mengalahkan para militan.
Nakhruj al-shawq alladhi fi aqdamina bi aydina. ولن نعتمد على أي جهد آخر في معالجة هذا الموقف مستنهضين همة أبناء محافظة نينوى.
Maliki mengatakan bahwa rakyat Irak harus menyingkirkan sendiri duri dari kaki mereka dan bahwa penduduk Mosul harus rela berperang demi kota mereka guna membersihkan kota dari teroris. Ia menghimbau ratusan ribu relawan untuk menghadapi bahaya yang dikatakannya mengancam seluruh sistem politik Irak. Militan Islamis yang sebagian adalah warga asing telah membuat warga sipil Irak dan pasukan keamanan pemerintah yang diharapkan untuk melindungi mereka ketakutan. Televisi pemerintah Irak mengatakan bahwa negara Islamis Irak dan Suriah berusaha untuk membentuk negara Islamis di kawasan-kawasan Sunni antara Damaskus dan Baghdad. Gambar-gambar di Twitter konon menunjukkan militan menyingkirkan pembatas yang dibuat dari tanah antara Irak dan Suriah. Laporan itu belum bisa dikonfirmasi. Televisi pemerintah melaporkan bahwa Brigade 4 Angkatan Darat Irak telah mengusir para pejuang ISIL dari kota Beji, 120 km sebelah utara Baghdad, hanya beberapa jam setelah kelompok itu dilaporkan menguasainya. Beji adalah tempat penghilangan minyak terbesar Irak. Kejatuhannya akan merupakan kerugian ekonomi besar bagi pemerintah Baghdad. Juru bicara Gedung Putih, Josh Earnest, hari Selasa mengecam agresi di Mosul oleh negara Islamis Irak dan Suriah atau ISIL. Ia mengatakan serangan itu telah menyebabkan kemerosotan serius situasi keamanan di Provinsi Nineveh yang didominasi kaum Sunni. John Earnest juga menghimbau Perdana Menteri Nuri Al-Maliki dan pemerintah Syiah yang dipimpinnya agar berbuat lebih banyak untuk menangani yang disebutnya sebagai masalah-masalah yang belum terselesaikan untuk memenuhi kebutuhan seluruh rakyat Irak secara lebih baik lagi. The Voice of America, VOA. Put your flags up in the sky, in the sky.
Kesiapan Brazil menjadi tuan rumah Piala Dunia 2014 kembali dipertanyakan ketika masih ada beberapa stadion dan fasilitas yang belum bisa dipakai untuk menggelar pertandingan. Padahal Piala Dunia sedianya digelar dalam waktu kurang dari 48 jam. Stadion yang kondisinya masih mengkhawatirkan adalah Arena Amazonia di kota Manaus. Padahal Liga Panas antara Inggris melawan Italia dijadwalkan digelar di stadion yang terletak di tengah hutan Amazon itu pada Minggu malam. Lapangan stadion itu hingga kini masih belum siap dipergunakan. Belum ada garis dan lingkar lapangan serta masih ditumbuhi rumput kering kecoklatan. Sebelumnya, manajer Inggris Roy Hodgson pernah mengatakan ia ragu kota Manaus siap menjadi penyelenggara Piala Dunia. Selain karena letaknya yang jauh dan hanya bisa ditempuh dengan pesawat dan perahu, kota ini juga memiliki suhu udara dan tingkat kelembapan yang tidak ideal untuk bermain sepak bola. Dalam perkembangan lainnya, penyanyi Amerika Jennifer Lopez atau J.Lo memastikan bahwa dirinya akan tampil dalam upacara pembukaan Piala Dunia 2014 sebelum Brazil melawan Kroasia di Sao Paulo hari Kamis atau Jumat pagi. Sebelumnya sempat diberitakan bahwa J.Lo batal tampil pada acara pembukaan Piala Dunia dan banyak orang merasa panik ketika pengumuman itu disampaikan. Tapi kemudian J.Lo memastikan dirinya akan tampil bersama mereka dalam upacara pembukaan sebelum timnas Brazil melakukan pertandingan pertama melawan Kroasia di Sao Paulo.
America, VOA.
pendengar, pemimpin junta militer Thailand hari Rabu memberikan instruksi kepada beberapa diplomat tinggi negara itu untuk bersuara sehingga dunia internasional memahami tindakan kudeta yang diambil bulan lalu. Sementara itu, delegasi komandan militer telah dikirim ke Beijing untuk mengikuti konferensi dengan pejabat-pejabat tinggi militer Tiongkok. Steve Urban melaporkan langsung dari Bangkok, disampaikan oleh Karina Amkas.
Jenderal Prayut Chan Ocha yang kini memegang semua kekuasaan legislatif dan eksekutif di Thailand, hari Rabu di markas militer bertemu 23 duta besar dan konsul jenderal negara itu yang bertugas di 21 negara. Jenderal Chan Ocha, menurut juru bicara junta dan Kementerian Luar Negeri, kepada para diplomat itu mengatakan mereka berkewajiban mengupayakan pemahaman internasional tentang kudeta 22 Mei. Dan ia menginginkan para duta besar dan pejabat pemerintah membantu menjelaskannya secara formal dan informal. Pavin Chachaval Pong pun, Associate Professor pada Kyoto University, mengatakan para diplomat Thailand juga sudah diberi perintah yang lebih menyeramkan dari militer.
There is a conflicting policy of using this ambassador, consul general, to put pressure on the host country to try to shut up critics of the coup.
Ada kebijakan menggunakan para duta besar dan konsul jenderal ini untuk menekan negara tuan rumah agar berusaha membungkam para pengecam kudeta yang tinggal di luar negeri. Apakah mereka itu aktivis politik atau akademis seperti saya? Bahkan sampai mencoba menggunakan pengaruh mereka untuk memaksa negara tuan rumah mendeportasi orang-orang itu.
Pavin menyebut keputusan menarget kebebasan akademik dan kebebasan lain menyatakan pendapat sebagai pelanggaran HAM. Sejak kudeta 22 Mei dan pembentukan Dewan Nasional untuk Perdamaian dan Ketertiban, NCPO, untuk menjalankan negara, sudah ratusan orang ditahan. Mereka mencakup politisi, aktivis, akademisi, dan wartawan. Banyak dari mereka telah dibebaskan setelah diinterogasi dan ditahan tanpa boleh berhubungan dengan pihak luar selama satu atau dua minggu di kamp-kamp militer. Sebagian orang mengabaikan panggilan yang terus dikeluarkan agar mereka menyerahkan diri. Di antara mereka adalah beberapa orang Thailand yang tinggal di luar negeri, termasuk Pavin di Jepang. Sementara Jenderal Chan Ocha bertemu para diplomat negara itu, delegasi komandan militer Thailand sedang dalam perjalanan ke Tiongkok. Mereka akan berdiskusi dengan pejabat tinggi militer Tiongkok mengenai keamanan regional dan latihan bersama pada masa depan. Wakil senior ke konferensi untuk Tiongkok itu diperkirakan adalah Letnan Jenderal Wang Guangzhou, Wakil Kepala Staf Jenderal Tentara Pembebasan Rakyat, PLA. Junta Thailand mengatakan Tiongkok bersikap mendukung kudeta yang dilakukan militer.
Pesan ini untuk Anda, pendengar setia kami di seluruh Indonesia. Kami ajak Anda untuk memberitahu kami lewat email, SMS, Twitter, dan Facebook dengan kata kunci VOA Indonesia bahwa Anda mendengarkan salah satu insert atau program radio VOA. Jangan lupa cantumkan nama kota dan stasiun radionya. Kami akan memberi hadiah T-shirt buat pendengar pertama dari masing-masing kota yang mengirim pesan semacam itu kepada kami.
Kini kita simak liputan Indonesia. Badan Intelijen Negara BIN memastikan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah meminta Panglima TNI untuk menyelidiki beredarnya surat keputusan Dewan Kehormatan Perwira atau DKP terkait pemberhentian Prabowo Subianto yang kini menjadi salah satu calon Presiden Indonesia. Andi Lala melaporkan dari Jakarta.
Kepala Badan Intelijen Negara Marsiano Norman di Jakarta Rabu menjelaskan, Presiden telah meminta Panglima TNI melakukan evaluasi menyusul beredarnya surat Dewan Kehormatan Perwira terkait pemberhentian Prabowo Subianto. Marsiano menegaskan surat-surat berkategori rahasia seharusnya bisa dikelola dengan baik oleh Markas Besar TNI.
Surat-surat terbatas, surat-surat rahasia seperti itu harusnya dikelola dengan baik oleh Markas Besar TNI. Saya mengharapkan Panglima TNI mengambil langkah-langkah yang cepat dan menghindari hal-hal serupa terjadi di masa yang akan datang. Investigasi itu lebih diserahkan kepada Markas Besar TNI. Jadi Presiden mungkin langsung sama Panglima TNI untuk pengelolaan itu. Dan Panglima TNI tentunya nanti akan melaporkan hasilnya kepada Presiden. Biarkan ini ditangani oleh Markas Besar TNI.
Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayor Jenderal Fuad Basya kepada VOA mengatakan TNI tetap akan menjaga netralitasnya dalam pemilihan Presiden 2014. Untuk itu tegasnya, TNI memilih untuk lebih berhati-hati dalam menanggapi beredarnya surat itu.
Ini kan masalah calon presiden ya, baik pihak Pak Prabowo maupun pihak Pak Jokowi. Saya tidak mau mengomentari tentang beliau-beliau berdua. Karena Anda-Anda kan minta TNI itu kan harus netral, TNI harus di tengah, tidak boleh berpihak. Kalau saya membicarakan salah satu calon presiden, berarti dianggap TNI sudah berpihak.
Sementara itu, Menteri Pertahanan Purnomo Yuskiantoro memastikan beredarnya surat Dewan Kehormatan Perwira itu di masyarakat bukan dilakukan oleh pihak TNI.
Kami sudah komunikasi kemarin, clear. Dan itu bukan dari Mabes TNI. Betul ya Pak? Yang jelas bukan dari kita, kalau tadi dibilang dari si A, si B, tanya sama si A, si B-nya. Gitu.
Ketua Setara Institut Hendardi kepada VOA berpendapat penyelidikan beredarnya surat keputusan DKP itu jangan sampai malah mengaburkan substansi dari keputusan dari DKP. Hendardi melihat bahwa informasi di dalam surat itu justru bisa menjadi referensi dari masyarakat dalam melihat latar belakang dari Prabowo Subianto yang maju sebagai calon presiden.
Dokumen ini menjadi penting karena bisa menjadi semacam rujukan yang sahih buat publik tentang seorang kandidat presiden. Ya, jadi masyarakat tentu harus diberi satu referensi yang tepat untuk itu.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra Suhardi kepada VOA yakin beredarnya surat DKP itu tidak akan berpengaruh atas upaya pemenangan Prabowo Subianto sebagai presiden dari Partai Gerindra dan partai-partai pendukung.
Seperti biasa ya, tidak mengganggu lah kalau nggak dari kuda kita. Kan dia hanya mencoba terus mencari lubang mana, kesalahan mana, tak kurang. Etis lah calon presiden itu terus-menerus tidak bicara program ke depan lah, ngapain-ngapain. Mestinya kan adu argumentasi tentang ke depan lah.
Dari Jakarta, Dilala melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America.
Dengar, di dalam usus kita ternyata terdapat triliunan mikroba yang aktif bekerja membantu menyerap gizi dari makanan yang kita santap. Tetapi koloni bakteri dan organisme lainnya itu juga dapat rusak karena malnutrisi. Suatu penelitian baru terhadap anak-anak di Asia Selatan mengindikasikan kerusakan itu dapat bersifat permanen meskipun anak-anak telah diobati. Utami Husin menyampaikan laporan Archimes berikut ini.
Malnutrisi adalah salah satu tantangan kesehatan utama yang dihadapi anak-anak di negara-negara berkembang. Tingkat kematian memang telah turun, antara lain berkat terapi makanan bergizi super dan berbagai program untuk merawat anak-anak yang kekurangan gizi. Tetapi pakar mikrobiologi Jeffrey Garden dari Universitas Washington di St. Louis mengatakan malnutrisi menyebabkan dampak yang berjangka panjang.
Stunting, problems with immune function. Reductions in IQ.
Tumbuh kerdil, gangguan fungsi kekebalan tubuh dan rendahnya IQ tetap ada meskipun telah dilakukan intervensi terapeutik. Pertanyaannya adalah, mengapa?
Anak-anak yang pernah mengalami suatu masa kekurangan gizi mungkin mengalami dampaknya secara permanen. Dalam suatu penelitian baru di Bangladesh, Gordon dan sejawat-sejawatnya menggunakan DNA untuk mempelajari mikroba usus, juga disebut mikrobiota, yang biasanya berubah atau menjadi matang seiring pertambahan usia seorang anak. Mereka mendapati bahwa anak-anak yang pernah kekurangan gizi memiliki apa yang mereka sebut sebagai mikrobiota tidak matang atau belum berkembang penuh, meskipun telah mendapat terapi standar berupa pemberian antibiotik dan suplemen makanan.
Well, the therapeutic food caused them to gain weight, but it didn't affect.
Makanan terapeutik membuat berat badan mereka bertambah, tetapi ini tidak mempengaruhi kondisi kematangan mikrobiota mereka.
Menurut Gordon, mengubah dampak kekurangan gizi tidak hanya memerlukan makanan sehat, tetapi juga usus yang penuh mikroba yang matang dan sehat.
Whether healthy growth is possible with this immaturity, we don't think so.
Apakah pertumbuhan yang sehat mungkin terjadi dengan mikroba yang tidak matang? Menurut kami tidak.
Banyak hal perlu dilakukan untuk mengupayakan perawatan lebih baik bagi penderita malnutrisi, yang mungkin mencakup pemberian suplemen yang mengandung bakteri baik, serta makanan terapeutik. Tetapi penulis utama penelitian ini, mahasiswa program S3 Kedokteran Washington University, Satish Subramanian, mengatakan ia dan rekan-rekan sejawatnya menjadi bersemangat oleh hasil penelitian mereka.
And this gives us hope that through this study and others to come,
Ini memberi kami harapan bahwa melalui penelitian ini dan penelitian-penelitian mendatang, kita akan mendapat pemahaman yang lebih baik mengenai variasi struktur mikrobiota pada anak-anak dengan berbagai status nutrisi dan kemungkinan juga pada berbagai geografi yang berlainan.
Makalah penelitian Subramanian, Gordon, dan rekan-rekan sejawat mereka diterbitkan dalam jurnal Nature di internet.
Inilah VOA.
Pendengar, berikut kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Konflik 3 tahun di Suriah telah mengorbankan jumlah sangat besar dari populasi negara itu maupun di luar perbatasannya, lebih dari 162 ribu orang tewas. Dari populasi pra-konflik sekitar 20 juta orang, 9,3 juta membutuhkan bantuan, sementara 4 juta tidak memiliki kebutuhan dasar seperti makanan. Lebih dari 6 juta orang kehilangan tempat tinggal, menjadi pengungsi di dalam negara mereka sendiri, sementara 2,8 juta telah pergi ke negara-negara bersebelahan. Banyak yang tinggal di masyarakat tuan rumah maupun dalam kam-kam. Dari tetangga-tetangga Suriah, Lebanon adalah negara yang paling parah terkena dampak banjir pengungsi yang berusaha melarikan diri dari kekerasan. Di sana terdapat lebih dari 1,1 juta pengungsi terdaftar dari Suriah. Itulah sebabnya Menteri Luar Negeri John Kerry mengumumkan ketika berkunjung ke Lebanon 4 Juni lalu sebuah tambahan bantuan kemanusiaan senilai $290 juta guna menanggapi krisis Suriah. Bantuan ini akan membantu pengungsi di Suriah dan juga negara-negara tuan rumah pengungsi. Dengan bantuan ini, Amerika kini menyediakan lebih dari $2 miliar untuk menanggapi krisis kemanusiaan, kata Menteri Kerry.
There is still an enormous need on the ground. That is not being met.
Masih ada kebutuhan luar biasa besarnya di lapangan yang belum terpenuhi dan saya tidak akan hadir di sini dan berasumsi 2 miliar ini atau uang yang kami berikan sudah cukup. Juga untuk pengungsi ini sekedar diberi bantuan di dalam sebuah kamp, pengungsi belumlah cukup. Hal ini tidak mengubah kehidupan mereka, tidak mengakhiri konflik, tidak menanggapi perasaan kehilangan dan ditinggalkan yang mereka rasakan setiap hari. Dan sudah pasti tidak menyediakan mereka keamanan dan kesempatan jangka panjang yang seharusnya mereka peroleh. Kita semua, semua negara punya tanggung jawab untuk mengusahakan pengakhiran konflik ini, kata Menteri Kerry. Dan ia menyerukan kepada negara-negara yang secara langsung mendukung rejim Assad agar bekerja sama dengan masyarakat internasional dan mengakhiri konflik di Suriah ini. Ia juga menyerukan kepada donor internasional untuk mengerahkan bantuan yang telah mereka janjikan kepada rakyat Suriah. Sangat penting pada saat ini, katanya, untuk mendukung Lebanon dan membantu pihak-pihak di kawasan yang menanggung konsekuensi dari krisis kemanusiaan ini. Saya sangat bangga, kata Menteri Kerry, bahwa Amerika memimpin ikhtiar ini dan menanggapi isu moral dan keamanan yang sangat penting ini.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Pendengar, terima kasih Anda telah menyimak siaran pagi VOA Washington. Atas nama produser Erna Wiyasi dan operator Zainab Abdurrahman, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda pagi ini. Bagi Anda yang tidak sempat menyimak Maksud kami tidak sempat menyimak seluruh acara atau ingin menyimak kembali siaran VOA hanya satu bagian saja, Anda bisa menyimaknya melalui situs kami di www.voaindonesia.com. Sekali lagi, untuk Anda yang tidak sempat mengikuti seluruh acara atau ingin menyimak kembali beberapa paketnya saja, Anda bisa mengikutinya di situs www.voaindonesia.com.